วัสดีครับคุณกำลังฟัง City Tail Talk Podcast นะครับเราเป็นรายการ Podcast ที่พูดคุยทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องวิ่งนะครับวันนี้ผมหมูทวีวุฒินะครับผมอยู่กับโจจิรพงษ์เหมือนเดิม
ครับสวัสดีครับ
หัวข้อในวันนี้จะเป็นหัวข้อที่ต่อเนื่องจากเอพิโซดที่แล้วนะครับวันนี้จะเป็นเอพิโซดที่41หัวข้อโซนออกกำลังกายในหัวข้อวันนี้ก็จะมีการเสริมจากหัวข้อคอนเทนต์จากตอนที่แล้วนะครับตอนที่ทำเรื่องแม็กเทสโชใช่ไหมครับเราพูดละเอียดเลยแต่วันนี้เราจะมาเจาะเรื่องโซนออกกำลังกายใช่ไหมโจ
คือพอดีคราวที่แล้วเราก็ไปเล่าให้ฟังถึงระบบการเผาผลาญให้ได้พลังงานของร่างกายใช่ป่ะในที่เราบอกว่ามันมี2
ประเภท2แบบ
ก็คือแอโรบิกซิสเต็มนะกับแอนแอโรบิกซิสเต็ม
หรือแอนแอโรบิกซิสเต็ม
บางคนก็เรียกหลายอย่างใช่ฮะก็คือแอโรบิกซิสเต็มก็คือระบบการใช้ออกซิเจนในการเผาเพื่อให้ได้พลังงานนะฮะแล้วก็แอนแอโรบิกก็ไม่ใช้ออกซิเจนจำได้ไหมว่าแอโรบิกเนี่ยมีวัตถุดิบที่ป้อนเข้าไปในระบบเนี่ยอยู่3อย่างนะฮะที่ทำสร้างพลังงานได้อันแรกคือคาร์โบไฮเดรตอันที่สองไขมันอันที่สาม
โปรตีนใช่ไหมครับ
โปรตีนครับผมซึ่งแหล่งพลังงานหลักๆเนี่ยที่เผาเพื่อให้ได้พลังงานเนี่ยจะมาจากไขมันจะมาจากไขมันแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นตัวคาร์โบไฮเดรตแล้วก็ที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยก็คือโปรตีนก็คือจะใช้ในช่วงไม่ค่อยปกติไม่ค่อยปกติ แต่คราวที่แล้วเนี่ยผมก็ยกตัวอย่างว่าจะมีงานวิจัยที่เขาไปดูว่าระบบการสร้างผลิตพลังงานเนี่ยระบบแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยถ้ามาดูความสามารถในการสร้างพลังงานเมื่อเทียบกับวัตถุดิบแต่ละตัวเนี่ยก็ดูว่าใช้ไขมันเนี่ยจะใช้เวลาในการสร้างเนี่ยนานกว่าก็คือเมื่อเทียบเป็นต่อวินาทีแล้วเนี่ยจะผลิตพลังงานมาได้ประมาณ5มิลลิโมล์ต่อวินาทีในขณะที่ถ้าใช้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันจะได้ประมาณ15หรือว่าได้มากกว่ามัน3เท่ากว่ากว่าถ้าใช้พลังงานถ้าผลิตพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตก็ตามที่แล้วผมก็เลยสรุปว่าทำไมเราถึงต้องออกกำลังกายอย่างน้อยต้องมีเวลา15นาที20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยก็เพราะว่าช่วงแรกเนี่ยร่างกายต้องการพลังงานฉับพลันใช่ไหมก็เลยไปเผาคาร์โบไฮเดรตมาเป็นแหล่งพลังงานในช่วงแรกก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลังงานที่เผาจากไขมันอ่ะมันถึงได้เริ่มออกมาให้ร่างกายใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราออกกำลังกายแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ใช้พลังงานที่เผาจากไขมัน
ครับ
นะฮะแล้วเราก็พูดถึงว่าไอ้คาร์โบไฮเดรตเนี่ยที่เอามาใช้เนี่ยไม่ใช่อยู่เอาน้ำตาลเอากลูโคสในเลือดมาใช้เป็นผลิตพลังงานเลยไม่ได้นะฮะกระบวนการแอโรบิกจะใช้คาร์โบไฮเดรตอยู่ในรูปของไพรูเวตไพรูเวตแต่ว่าไพรูเวตเนี่ยเราไม่ได้กินเข้าไปนะฮะมันต้องถูกสร้างมาโดยกระบวนการอีกระบบหนึ่งก็คือระบบแอนแอโรบิกซิสเต็มแอนแอโรบิกซิสเต็มก็คือผลิตระบบผลิตพลังงานโดยไม่ใช้ออกซิเจนซึ่งมีตัวตั้งต้นเป็นคาร์โบไฮเดรตอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นคาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจนที่เราได้ยินได้ฟังมาบ่อยๆที่มันเอาไปสะสมที่กล้ามเนื้อกับสะสมที่ตับใช่ไหมเขาบอกว่าที่ใช้เอามาเป็นพลังงานในการทำกิจกรรมของร่างกายเนี่ยจะเป็นไกลโคเจนที่อยู่ที่ตับไม่ใช่ที่กล้ามเนื
้
อ
ถ้าเป็น
ที ่แต่ถ้าเป็นที่ตับเนี่ยอาจจะเอาไปใช้พลังงานเป็นสมองอะไรพวกนี้นะไม่ได้เอามาออกแรงใช้แต่ถ้าเอามาออกแรงวิ่งเมื่ออะไรพวกนี้จะเป็นที่อยู่ในกล้ามเนื้อ
กล้ามเนื้อ
ซึ่งจะเป็นที่
เราโหลดคาร์บไว้นะ
ที่เราโหลดคาร์บเข้าไปที่เป็นสัดส่วนของไกลโคเจนที่ปริมาณมากนะครับซึ่งไอ้ระบบแอนแอโรบิกก็คือไปเอาไอ้ไกลโคเจนในกล้ามเนื้อน่ะมาเปลี่ยนรูปมาเป็นผลิตพลังงานได้มาเป็นพลังงานที่เราเรียกว่ามันเป็น ATP จำได้ปะคือพลังงานเนี่ยเขาเรียกมันว่าเป็น ATP เป็นไม่รู้มันเป็นอาจจะเป็นโครงสร้างของที่มันให้พลังงานอ่ะแล้วมันก็จะปล่อยตัวไพรูเวตออกมาเหมือนเป็นผลพลอยได้เป็นบายโปรดักต์คือแอนแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยไม่ได้ตั้งใจผลิตไพรูเวตแต่มันตั้งใจผลิตพลังงานแต่มันได้ไพรูเวตเนี่ยออกมาเป็นไพรโปรดักต์ซึ่งไอ้ไพรูเวตเนี่ยแหละเมื่อเข้าไปสู่กระบวนการแอโรบิกซิสเต็มนะฮะก็คงไปจับกับตัวออกซิเจนอะไรแล้วก็เข้ากระบวนการไอ้พวกเนี้ยมันก็จะผลิตพลังงานมาอีกต่อนึงเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันให้พลังงาน2ต่อให้พลังงานในรอบแรกในกระบวนการแอนแอโรบิกแล้วปล่อยไพรูเวตมาตรงนั้นก็เอาไปใช้ได้เลยถูกป่ะแล้วก็ได้พลังได้เป็นไพรูเวตซึ่งเอาไปเข้าสู่กระบวนการแอโรบิกอีกรอบนึงก็ได้เป็นพลังงานได้เป็นพลังงาน
แต่2ระบบนี้เรามีพูดละเอียดมากเลยเนาะในตอนที่แล้วมีทั้งพอดคาสต์แล้วก็บล็อกนะครับบล็อกก็จะมีภาพประกอบด้วยมีวิดีโอประกอบด้วยลองกลับย้อนกลับไปดูนะครับหรือไปฟังกัน
ก็ที่จริงเนี่ยเรามารีพีทไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ของการเผาผลาญพลังงานของร่างกายเนี่ยเพราะว่าเราจะเชื่อมโยงไปถึงโซนในการออกกำลังกายนะฮะโซนนี้ก็คือเป็นฮาร์ทเรทโซนใช่ไหมที่เรา
อัตราการเต้นหัวใจนะเราเรียกสั้นๆว่าโซนคือโซนของอัตราการเต้นหัวใจ
ใช่โซนของอัตราการเต้นหัวใจที่เราวัดว่า โซนที่1ก็ตั้งแต่ 50% ถึง 60% ของ maximum heart rate
ครับ
โซนที่2ก็คือ 60 ถึง 70% ของ maximum heart rate นะโซนที่3ก็คือ70ถึง80โซน4คือ80ถึง90โซนที่5คือ90ถึง 100% ของ maximum heart rate อันนี้คือการแบ่งโซนคร่าวๆเวลาเราไปวิ่งเนี่ยเราก็จะคุ้นเคยใช่ไหมถ้าเราใช้นาฬิกาหรือเราใช้แอปหรือใช้อะไรที่มันวัด heart rate ได้มันก็จะรายงานมาว่าการวิ่งครั้งนั้นเราหัวใจเราอยู่ที่โซนไหนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเพื่อเช็คดูว่าการวิ่งครั้งนั้นเราใช้เอฟฟอร์ตอะไรมากน้อยแค่นะฮะแล้วถ้าเราเคยอ่านบทความที่เกี่ยวกับคำแนะนำในการออกกำลังกายอะไรเงี้ยว่าเราควรวิ่งโซนไหนวิ่งโซน2มันเป็นแฟตเบิร์นนิ่งโซนอะไรเงี้ยนะฮะโซน3โซน4เป็นคาร์ดิโอแวสคูลาร์อะไรพวกนี้นะฮะสเต็งเทรนนิ่งโซนอะไรพวกเนี้ยคือเราเห็นเหมือนเป็นข้อสรุปของแต่ละบทความว่าเนี่ยถ้าอยากจะวิ่งด้วยอาจารย์ที่หัวใจเท่านี้เราจะได้ประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้แล้วที่นิยมที่สุดก็คือการวิ่งหัวใจโซน2 HR โซน2นะครับผมซึ่งในบทความส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าการวิ่งโซนนี้เนี่ยสัดส่วนพลังงานที่ใช้เนี่ยจะเป็นไขมันเนี่ยประมาณ 80% จะเป็นคาร์โบไฮเดรตเนี่ยประมาณ20เพราะฉะนั้นคนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยอยากลดไขมันเนี่ยต้องวิ่งโซนนี้ต้องวิ่งโซนนี้นะฮะแต่คนที่เทรนโซน2เนี่ยอาจจะเทรนสำหรับคนที่สร้างเบสสร้างฐานการวิ่งของตัวเองเพราะว่าก็มีแนวคิดเรื่องของว่าถ้าเราวิ่งโซน2ไปเนี่ยมันก็จะพัฒนาทำให้เราวิ่งได้ดีขึ้นแล้วก็แต่ผมก็ไม่ได้ศึกษาแนวทางการวิ่งโซน2มาอย่างละเอียดนะมันเหมือนคล้ายๆกับว่าถ้าเราวิ่งโซน2ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะวิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นแต่หัวใจเราก็ยังอยู่โซน2ไม่ได้ขยับขึ้นโซน3หมายความว่าหัวใจก็ไม่ได้เต้นเร็วขึ้นแต่เราวิ่งได้เร็วขึ้นมันเหมือนกับว่าพัฒนาฐานการวิ่งอ่ะให้เราดีขึ้นแล้วคุ้นเคยกับระบบกับอัตราการเต้นหัวใจนี้แล้วเราจะวิ่งได้เร็วขึ้นเองโดยที่ไม่เหนื่อย
ก็คือเหนื่อยถ้าเดิมแต่วิ่งได้
เร็วขึ้นเดี๋ยวถ้าเดินเดี๋ยววิ่งได้เร็วขึ้นนะซึ่งก็มีหลายคนก็บอกว่ามันก็ได้ผลมันก็เวิร์กนะคือในแง่ของการเทรนในระบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเอามาว่าแต่เรากำลังจะอธิบายแต่วันนี้จะมาอธิบายว่าเวลาเราวิ่งออกไปเนี่ยใช่ป่ะความเหนื่อยของเราเนี่ยมันยังไม่มากหมายว่า intensity ของกิจกรรมเนี่ยมันยังเริ่มต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายจึงสามารถจะพึ่งพาระบบ aerobic system เนี่ยได้ก็สามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอยกเว้นว่าเราวิ่งแบบ100เมตรนะแบบโอ้โหสปีดตั้งแต่ก้าวแรกนะแบบว่าซัดกันเต็มเหนี่ยวเนี่ยซึ่งอันนั้นเนี่ยมันต้องการพลังงานที่เปลี่ยนรูปเร็วเพราะเผลอมันอาจจะไม่ได้ต้องการพลังงานในคือต้องการพลังงานในระบบ aerobic and anaerobic system ที่มันเป็นก็เรียกว่าอะไรนะครับที่แล้วว่า creatine phosphate อ่ะเป็นกระบวนการอันนึงที่อยู่ใน aerobic anaerobic system ด้วยคือผลิตพลังงานแบบวินาทีนึงได้ถึง 70-80 มิลลิโมอะไรอย่างเงี้ยฮะคือได้แต่ว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะใช้หมดภายในไม่เกิน1นาที2นาทีอะไรประมาณคือเกลี้ยงเลยแล้วก็จบหมดแรงที่จะระเบิดไม่สามารถที่จะวิ่ง100เมตรได้2ครั้งติดกันอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเร็วสปีดวิ่ง12วินาที15วินาทีอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าพลังงานที่ซัพพอร์ตในเรื่องของการใช้อย่างรวดเร็วแบบนั้นเนี่ยมันหมดไปแล้วมันก็ต้องสร้างใหม่ซึ่งใช้เวลานะซึ่งอันนั้นเราไม่ได้พูดอันนั้นนะฮะแต่ว่าอันนี้ผมหมายถึงว่าสมมติถ้าเราออกไปวิ่งใช่ไหมเราเริ่มต้นวิ่งปุ๊บเนี่ยช่วงแรกๆกิจกรรมเนี่ยมันยังไม่ได้ต้องการพลังงานแบบว่าต้องไปใช้ถึงระบบแอนแอโรบิกก็ใช้ระบบแค่แอโรบิกได
้
ซึ่งแอโรบิกเนี่ยมันก็จะมีเชื้อเพลิงอยู่3อย่างที่ว่านะคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนซึ่งโปรตีนมันไม่ค่อยใช้อยู่แล้วมันก็มาจับที่ไขมันกับโปรตีนนะครับมันช่วงแรกเนี่ยร่างกายมันคงรอผลิตพลังงานจากไขมันไม่ได้เพราะมันไม่ทันวินาทีหนึ่งผลิตได้แค่5มิลลิโมเองผมก็ไม่รู้ว่า5มิลลิโมนี่มันมากน้อยแค่ไหนซัพพอร์ตแรงได้กี่นาทีอะไรนะฮะแต่สิ่งที่มันดึงพลังงานมาใช้เนี่ยก็คือดึงพลังงานมาใช้จากระบบแอโรบิกที่เผาคาร์โบเพราะผลิตได้เร็วกว่าซึ่งในร่างกายเราก็จะมีพวกไพรูเวตที่ผลิตจากกระบวนการแอนแอโรบิกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าในสภาวะปกติเนี่ยมันไม่ได้ผลิตมากมันผลิตเพื่อพอใช้เขาในระบบแอโรบิกนั่นเองก็บางอาร์ติเคิลมันเขาเลยเขียนว่าในถ้าเราไปเอาเลือดไปตรวจสถานะแบบเรานั่งเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็มีกรดแลคติกอยู่ในเลือดเหมือนกันแต่อาจจะมีอยู่แค่ประมาณสัก 0.5 มิลลิลิตร
อ๋อครับ
แต่ว่าไอ้ threshold คราวที่แล้วที่เราพูดถึงมันคือ4ใช่ไหมฮะ
4มิลลิโมล
4มิลลิโมลมันต้องสะสมขึ้นไปอีก 3.5 คือโดยปกติเนี่ยร่างกายก็จะมีก็เผาผลาญด้วยระบบแอนแอโรบิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะมีตัวไพรูเวตที่มาป้อนเข้าในกระบวนการของแอโรบิกเพื่อผลิตพลังงานให้เราใช้ในระบบแอโรบิกอยู่เหมือนกัน
ที่โจบอกว่าปกติร่างกายมันก็จะใช้ระบบ2 อย่างควบคู่กันขึ้นกับ ช่วงไหนใช้ระบบแอโรบิกเยอะหรือว่าช่วงไหนใช้แอนแอโรบิกเยอะใช่ปะ
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาประมาณคร่าวๆว่าถ้าออกกำลังกายหัวใจโซน2เนี่ยเลยใช้คาร์โบไฮเดรตประมาณแล้วก็ไขมันเนี่ยประมาณ8ไขมันก็ผมก็จะเป็นสัดส่วนก็เลยเป็นโซนที่มีประสิทธิภาพในการเบิร์นไขมันมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครอยากจะลดความอ้วนก็จะต้องวิ่งโซนนี้เพราะว่ามันจะไปดึงไขมันมาเบิร์นมากที่สุดแต่ว่าก็ต้องได้ระยะเวลานานนะฮะคือไม่ใช่ว่าโอ้วิ่งโซน2ไปวิ่งแค่ชั่วโมงเดียวแล้วคิดว่าจะผอมเร็วออกมาโอ้มันจริงๆหมายจะต้องวิ่งเร็วมันเพราะว่าพลังงานที่เบิร์นออกไปมันก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำใช่ปะถ้าเราทำกิจกรรม5ที10นาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงมันก็เบิร์นพลังงานต่างกันถึงแม้ว่าจะไปเบิร์นไขมันเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่ามันเบิร์นในปริมาณที่
ไม่เท่ากัน
เพราะนั้นเนี่ยการออกโซน2เนี่ยร่างกายมันใช้พลังงานแบบช้าๆมันเหมือนอัตราการใช้พลังงานเนี่ยถ้าเราเทียบต่อ นาทีเลยมันก็จะไม่มากถ้าเราออกสมมตินะสมมติผมติดต่างนะว่าถ้าเราออกกำลังกายแบบไม่หนักมากใช้พลังงานสมมติ10หน่วยต่อ นาทีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราโอ้โหออกกำลังกายแบบรุนแรงหนักมากเงี้ยจะใช้พลังงาน100หน่วยต่อนาทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราออกกำลังกาย10นาทีเท่ากันเนี่ยไอ้ที่ออกกำลังกายหนักกว่ามันก็ต้องใช้พลังงานโดยรวมสูงกว่าใช่ป่ะแต่ว่าไอ้การใช้พลังงานโดยรวมสูงกว่าเนี่ยแต่มันอาจจะไปดึงเอาแต่คาร์โบไฮเดรตไปใช้หมดเลยมันไม่ได้ดึงไขมันหรือดึงไขมันมาในสัดส่วนที่น้อยอะไรก็ได้แต่ว่าโดยรวมแล้วมันก็อาจจะดึงมากกว่าไอ้ที่เราออกกำลังกายแบบเบาๆแล้วก็ดึงไขมันมาใช้ 80% แต่ total พลังงานโดยรวมที่มันเอามาเผาเนี่ยมันได้นิดเดียวไงเพราะฉะนั้นพอมันไปเทียบเป็นไขมันแล้วปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าไขมันที่มันเบิร์นไปก็อาจจะน้อยกว่าก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องดูถึงระยะเวลาเข้ามาประกอบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ย
ถ้า
เ
รา
ออกถ้าเราออกกำลังกายแบบ low intensity หรือ zone 2อะไรพวกนี้ถึงแม้ว่าอัตราการดึงไขมันเนี่ยจะมาใช้จะสูงถึง 80% แต่มันก็ต้องมีระยะเวลาที่มันยาวเพื่อให้การเผาพลังงานโดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในปริมาณที่เราต้องการการออกกำลังกายแบบเคยได้ยินป่ะฮิตน่ะ high intensity interval training เนี่ยซึ่งหลายบทความเนี่ยเขาเคลมว่าวิธีการเนี้ยไปเบิร์นไขมันได้ดีกว่าอีกแต่ถ้าเราดูตามหลักการของการเผาผลาญพลังงานปุ๊บเนี่ยเราบอกว่าโอ้โหถ้าไป high intensity เนี่ยสัดส่วนการเผาไขมันเนี่ยมันจะใช่ป่ะเพราะมันไปเผาคาร์โบไฮเดรตเป็นหลักมากกว่าคาร์โบไฮเดรตมันหลักมากกว่าแต่ที่เขาเคลมว่าการออกกำลังกายแบบฮิตเนี่ย high intensity interval training เนี่ยโดยรวมแล้วเผาไขมันมากกว่าไปวิ่งชั่วโมงนึงเนี่ยเพราะว่าในช่วงออกกำลังกายเนี่ยสมมติว่าเขาออกกำลังกายสักครึ่งชั่วโมงแบบ high intensity มากเขาก็เผาพลังงานได้มากจำนวนนะฮะแต่ถ้าเทียบสัดมากแล้วก็ถ้าเทียบสัดส่วนไขมันที่มันเป็นสัดส่วนน้อยเนี่ยมันก็อาจจะได้ปริมาณที่มากด้วยใช่ปะ
คือมันมากไปทั้งหมดใช่ไหม
แล้วข้อดีเขาบอกว่าการออกกำลังกายแบบ high intensity interval training เนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมี after exercise effect คือหมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยร่างกายยังคงการเผาผลาญพลังงานต่อคือไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันยังมีกระบวนการในการที่ทำให้มันเหมือนเป็นโมเมนตัมของการเผาผลาญนะร่างกายยังดึงเอาพลังงานมาเผาแม้กระทั่งเราอยู่เฉยๆมันก็ยังเผาต่อเนื่องไปอีกหลายชั่วโมงเขาก็เลยเคลมว่าเอ้ยวิธีการอย่างนี้เนี่ยประหยัดเวลาด้วยแล้วก็เผาพลังงานโดยรวมเนี่ยสูงสุดด้วยแล้วถ้าเทียบสัดส่วนไขมันแล้วเนี่ยก็เผาสูงสุดด้วย
อ๋อครับ
แต่ว่าผมเนี่ยไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยนิยมดีกว่าเรื่องของตัว high intensity interval training นะสำหรับคนที่ต้องการลดน้ำหนักหรืออะไรนะเพราะอะไรป่ะเพราะมันทรมานมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันคล้ายๆกับการเทรน intervalการวิ่ง interval อ่ะเดี๋ยวจะไปพูดเรื่อง interval นิดนึงด้วยพอมันเหนื่อยปุ๊บเนี่ยมันทำให้สภาพจิตใจเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำต่อแปลว่าโอ้โหทำครั้งนี้มันเหนื่อยมากเลยพอสมมติว่าทำทุกวันจันทร์หรือว่าพอถึงวันจันทร์ถัดไปมันไม่ค่อยอยากทำอ่ะพอบางทีไม่อยากทำมันก็จะหาเหตุผลที่มันไม่ทำสุดท้ายก็เลยไม่ได้ทำเลยในขณะที่ถ้าเราวิ่งเบาๆส่วนสองมันเป็น conversation pace ใช่ไหมชวนใครไปวิ่งได้คุยไปเพลินๆอย่างเงี้ยนะ
มันทำซ้ำได้ทุกวัน
มันทำบ่อยๆมันอะไรได้ด้วยเนี่ยผมว่ามันในระยะยาวเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าแต่ว่าเราอาจจะต้องหาเวลาให้มันมากพออะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยการลดน้ำหนักเนี่ยมันจะเรียกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าที่จะแบบเข้มอ่ะออกมาแบบใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว่าหวังผล after exercise effect นู่นนี่นั่นแล้วให้มันเบิร์นนะแต่มันอาจจะลงท้ายด้วยเลิกทำกลางคางการขัดเพราะว่ามันหนักมันท้อก็อันนี้ก็เป็นเรื่องของโซน2ส่วนเรื่องของการสร้างโซน2แบบสร้างเบสในการวิ่งเนี่ยคราวที่แล้วจำได้ไหมที่เราบอกว่าไอ้การเพิ่ม lactate threshold การเพิ่ม lactate threshold ทำอย่างไร
ไปวิ่งโซน2 LSD ใช่ไหม
เพื่ออะไรเพื่อให้ไปร่างกายมีประสิทธิภาพในการเบิร์นแฟตเนี่ยมากเพื่อจะสร้างพลังงานในจากแฟตเนี่ยมากขึ้นพอมันสร้างพลังงานจากแฟตมากขึ้นใช่ปะมันก็เลยต้องการพลังงานที่มาจากระบบแอนแอโรบิกน้อยนะพอระบบสร้างระบบพลังงานจากระบบแอนแอโรบิกน้อยลงมันก็จะมีไพรูเวตน้อยลงพอมีไพรูเวตน้อยลงเนี่ยความสามารถในการที่ร่างกายจะไปเอาไพรูเวตมาเปลี่ยนพลังงานในระบบแอโรบิกมันก็ได้ทันเวลามันก็จะมีส่วนน้อยของไพรูเวตที่แปลสภาพที่มันใช้ไม่ทันนะไปเป็นกรดแลคติกเนี่ยน้อยลงนะพอกรดแลคติกมันน้อยลงมันก็สะสมช้าลงเนี่ยมันก็เหมือนกับเราขยายเพดานของแลคเตสขึ้นไปไงเลยต้องบอกว่าเราเลยต้องซ้อมโซน2ด้วยเพื่อให้มันเบิร์นแฟตเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนสอนให้ร่างกายเนี่ยเบิร์นแฟตมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนที่เราวิ่งโปรแกรม LSD เนี่ยเราอย่าไปวิ่ง LSDที่มันสปีดเร็วแล้วมันเหนื่อยมันเพราะว่ามันเดี๋ยวมันจะไปเบิร์นเอาคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นมันก็เลยไม่ได้พัฒนาการเบิร์นแฟตเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการในการวิ่งโซนนี้ก็คืออยากให้มันเบิร์นแฟตเยอะๆให้มันมีประสิทธิภาพเยอะๆเพราะฉะนั้นการวิ่งโซนพวกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราอาจจะค่อยๆวิ่งเร็วขึ้นโดยที่หัวใจยังโซน2อยู่สัดส่วนในการเบิร์นแฟตก็ยังสูงก็เข้าคอนเซ็ปต์ของคนที่เขาซ้อมวิ่งหัวใจโซน2แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องใส่โปรแกรมอย่างอื่นเข้าไปด้วยนะคือไม่ใช่วิ่งแต่โซน2ทุกวันอย่างเงี้ยนะคือมันคงจะพัฒนาแหละแต่มันคงจะพัฒนาช้ามากไงแต่แล้วถ้าเราใส่โปรแกรมในการวิ่งที่พัฒนาอย่างอื่นเช่นเทมโปอินเทอร์วัลอะไรเข้าไปด้วยเนี่ยนะมันก็จะมีการพัฒนาในส่วนร่างกายด้วยเช่นแรกอะไรพวกนี้นะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหรืออะไรเงี้ยหรือท่าวิ่งหรืออะไรเข้าไปด้วยไงฮะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ได้บอกว่าโหถ้าวิ่งโซน2เดียวแล้วสุดท้ายจะวิ่งเร็วเนี่ยมันคงจะช้ามากมันจะมีวิธีการที่มันดีกว่านั้นเร็วกว่านั้นสนุกกว่านั้นอะไรอย่างนั้นมากกว่าอันนี้มีความคิดผมนะคนที่ก็เป็นอยู่ในค่ายโซน2อาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้แต่อันนี้ก็เป็นแค่หนึ่งในความคิดเฉยๆอย่าเอาไปไอ้นั่นละกันนะถือว่าผมแสดงความคิดเห็นอะไรเงี้ยก็แค่จะบอกว่าโซน2นอกจากได้ประโยชน์ในการที่จะเบิร์นไขมันแล้วมีสีภาพแล้วเนี่ยโซน2เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมที่จะเพิ่มตัว lactate threshold ด้วยและถ้าเราวิ่งโซนนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องวิ่งโซนนี้จริงๆไม่ใช่ไปวิ่งให้มันเร็วขึ้นนะบางคนนึกว่า LSD คือวิ่ง30โลแต่30โลแบบเพสแบบโอ้โหใกล้เคียงแข่งเลยมันก็ไม่เป็น LSD ไงมันก็ไม่ได้เป็นโซน2ไงมันก็ไม่ได้
ไขมันไม่ได้เยอะเท่าที่มันก็ต้องการให้ใช
้ใช่ประมาณนั้นนะฮะมันก็เลยผิดวัตถุประสงค์ของการซ้อมไปพอร่างกายเข้าถือว่าถ้าเราเร่งสปีดมากขึ้นใช่ปะเพราะฉะนั้นพอเร่งสปีดมากขึ้นหมายถึงว่าร่างกายต้องการพลังงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นลำพังจากไขมันเนี่ยซึ่งมันมีอัตราการผลิต5มิลลิโมต่อเซคันเนี่ยมันเริ่มไม่พอแล้วร่างกายก็ต้องสวิตช์ไปใช้พลังงานที่มาจากคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการมันก็เลยใช้วัตถุดิบจากคาร์โบไฮเดรตมากขึ้นทั้งมาจากตัวแอโรบิกเองแล้วก็แอนแอโรบิกที่ต้องผลิตไพรูเวตเพิ่มขึ้นด้วย
เพราะฉะนั้น
สัดส่วนของพลังงานที่เขาบอกว่าพอเราวิ่งโซน3ปุ๊บเนี่ยก็จะใช้ไขมันครึ่งนึงจาก80เนี่ยลดลงเหลือแค่50แล้วก็คาร์โบไฮเดรตจาก 20% ก็เพิ่มมาเป็น 50% อันนี้ก็เป็นกลไกที่ว่าทำไมมันเริ่มสัดส่วนของไขมันมันเริ่มลดลงแล้วเพราะว่าอะไรเพราะร่างกายมันเริ่มต้องการพลังงานเร็วขึ้นไงแล้วก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นไขมันมันไม่พอละตรงนี้แหละพอเราใช้ตัวพวกนี้เนี่ยไกลโคเจนก็จะพร่องเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเรายิ่งวิ่งเร็วขึ้นเนี่ยปริมาณไกลโคเจนเราก็ต้องเติมตามระยะทางเหมาะสมนะถ้าเราวิ่งสปีดเร็วขึ้นไปอีกปุ๊บเนี่ยคราวนี้เนี่ยไอตัวการผลิตพลังงานคาร์โบไฮเดรตจากระบบแอโรบิกเนี่ยเริ่มไม่พอละถูกป่ะมันก็ต้องไปเพิ่มการผลิตพลังงานในระบบแอนแอโรบิกเพิ่มขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะในขณะที่ความสามารถในการกำจัดไอ้ตัวไพรูเวตเนี่ยมันก็มีแค่ระบบแอโรบิกถูกไหมแต่พอแอนแอโรบิกมันสูงขึ้นปุ๊บไพรูเวตเนี่ยมันก็เลยเหลือใช่ไหมมันก็เลยเริ่มเหลือ
ผลิตมากขึ้น
มันเพราะมันผลิตมากขึ้นเพราะว่าร่างกายมันต้องการพลังงานมากขึ้นใช่ไหมพอมันเริ่มเหลือปุ๊บมันก็เปลี่ยนไปเป็นกรดมันก็เปลี่ยนไปเป็นกรดแลคติกมันเลยเกิดการสะสมของกรดแลคติกมากแต่ว่าตอนแรกเรามีแค่ 0.5 นะมันเริ่มผลิตมากขึ้นมันอาจจะขึ้นมานิดๆหน่อยๆแต่ร่างกายยังกำจัดทันใช่ป่ะแต่พอมันเราเหนื่อยมากขึ้นเอ้ยเราต้องการพลังงานมากขึ้นมากขึ้นสัดส่วนของการใช้พลังงานจากแอนแอโรบิกมันเริ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมฮะมันก็เลยผลิตตัวไคลูเวตจนกระทั่งใช้ไม่พอมันก็คอนเวิร์ตไปเป็นแลคติกมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งสะสมจนถึงระดับ4 มิลลิโมล์
ใช่ป่ะก็คือมันปกติก็มันก็เพิ่มขึ้นแต่ร่างกายมันก็จะมีอัตราส่วนการขจัดมันก็เพิ่มขึ้นแล้วก็ลดลงเพิ่มขึ้นลดลงใช่ไหม
มันก็จะสัดส่วนมันก็จะได้อยู่ระดับหนึ่งหมายความว่าจนกระทั่งพ้นเพดานของความสามารถในการกำจัดตัวไพรูเวตใช่ป่ะคือเริ่มไม่ทันละเริ่มว่าการผลิตไพรูเวตเนี่ยมันเริ่มชนะเริ่มมากกว่าการใช้ไพรูเวตในกระบวนการของแอโรบิกซิสเต็มแล้วในกระบวนการของแอโรบิกซิสเต็มแล้วพอมันใช้ไม่ทันปุ๊บมันก็เลยเปลี่ยนรูปไปเป็นแลคติกไงมันก็เลยเปลี่ยนรูปไปเป็นก็อย่างที่คราวที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังคือว่าในการเพิ่มแลคเตชโทนะก็ต้องมาสอนกระบวนการของแอโรบิกซิสเต็มเนี่ยให้มันเอาไพรูเวตมาใช้ให้มันเก่งมากขึ้นด้วยก็คือความสามารถในการที่เปลี่ยนไพรูเวตมาเป็นพลังงานในระบบแอโรบิกทำหลายอย่างใช้ไขมันให้ผลิตพลังงานมากแล้วก็ให้ระบบแอโรบิกเนี่ยมันก็ใช้ตัวไพรูเวตได้เร็วขึ้นพอผลิตได้เร็วพอกำจัดได้เร็วขึ้นก็คือเปลี่ยนเป็นพลังงานได้เร็วขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเราก็จะไปพึ่งตัวระบบแอนแอโรบิกได้สูงขึ้นไปอีกนะเราก็วิ่งเร็วได้ขึ้นไปอีกนี่คือการขยายตัวแลคเตชโทซึ่งพวกนี้มันจะตอบสนองกับการซ้อมที่อยู่ใกล้ๆตัวแลคเตชโทหรือตัวปริ่มขอบที่ว่าเนี่ยแหละใช่ปะพอมันร่างกายมันเรียนรู้ว่าเฮ้ยร่างกายเจอกับการกิจกรรมที่มันผลิตใกล้ๆทำใกล้ๆตัวแลคเตชโทปุ๊บมันก็ต้องพัฒนาความสามารถเพื่อจะให้ร่างกายมันรองรับได้เช่นพัฒนาความสามารถในการเผาไพรูเวตมากขึ้นอะไรพวกนี้กับจัดตัวไพรูเวตเร็วขึ้นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เรามีแลคเตชโทที่ถูกขึ้น
เพดานปริ่มขอบก็จะมีพูดถึงในเอพิโซดที่แล้วนะครับตอนแลคเตชโทเยอะเลยที่เรียกว่าเพดานแลคเตชโทแล้วจะมีคำศัพท์หนึ่งใช่ไหมผมเห็นเขาเขียน maximum lactate steady state
ก็คือจุดเดียวกันนะครับคือจุดเดียวกันนั่นแหละก็คือว่าถ้าพ้นจากจุดนี้ไปจะไม่ใช่ steady state ละถือว่าถ้าเราเพิ่มความเข้มข้นวิ่งเร็วขึ้นไปอีกวิ่งเร็วขึ้นมันก็ต้องการพลังงานที่มันมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายก็มีทางเดียวคืออะไรก็คือเพิ่มสัดส่วนของการเผาโดยระบบแอนแอโรบิกมากขึ้นไปอีกมากขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะมันก็ไปเอาไกลโคเจนมาใช้อีกมันก็ผลิตไพรูเวตมากขึ้นไปอีกใช่ไหมฮะไพรูเวตมันก็ถูกกำจัดไม่ทันนะมันก็เปลี่ยนเป็นกรดแอลเลคติกแล้วคราวนี้ก็เลยเกินพอเกินปุ๊บเนี่ยร่างกายมันส่งสัญญาณแล้วพอเกินเนี่ยเริ่มอันตรายร่างกายมีสัญชาตญาณเอาตัวรอดก็เลยส่งสัญญาณไปที่ร่างกายให้ร่างกายกล้ามเนื้อมันล้าใช่ไหมสภาพกรดของแลคติกมันใช้กล้ามเนื้อทำให้กล้ามเนื้อมันล้าด้วยเกิดความเจ็บปวดด้วยหรือเกิดคลื่นไส้อะไรด้วยฮะ
มันส่งให้สมองรับรู้จะได้ไม่มาใช้ชั้นหนักเกินไปแล้วนะ
ใช่เพื่อให้เราลดระดับเราก็ไม่สามารถที่จะคงความเร็วนั้นได้ละเราก็ต้องลดระดับมานะฮะลดระดับมาคือถ้าเราเกินไปมากเท่าไหร่เนี่ยอัตราการลดก็จะลดลงรวดก็จะเพชจะตกเร็วมากขึ้นเท่านั้นก็จะตกเร็วมากขึ้นเท่านั้นเพราะว่าเหมือนกับร่างกายมันตอบสนองกับสิ่งเราอะคือถ้าทนอะไรไม่ได้ปุ๊บมันก็จะอันนี้ก็คือกลไกที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยอยู่รอดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตัวเพดานเนี่ยมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้นักวิ่งหลายๆคนเนี่ยเกิดปัญหาคือไม่สามารถที่จะวิ่งด้วยความเร็วนั้นต่อไปได้ต้องลดลงหรือแม้กระทั่งอาจจะต้องเดินหรือแม้กระทั่งอาจจะไม่ไหวแล้วเลิกวิ่งต้อง DNF ไปได้เลยอะไรอย่างน
ี้
นะครับซึ่งไอ้ตัวอันนี้เนี่ยมันจะมีอันนึงก็คือว่าถ้าเราใช้พลังงานแบบว่าเร่งสปีดไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้คือว่ามันก็จะไปเพิ่มการเผาผลาญในส่วนที่เป็นแอนแอโรบิกมากขึ้นใช่ป่ะแอนแอโรบิกมันใช้อะไรใช้ไกลโคเจนถูกป่ะไกลโคเจนสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อมีจำกัดถ้าเราเติมไกลโคเจนหรือกินน้ำตาลอะคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกลับเข้าไปในร่างกายไม่ทันเวลาไกลโคเจนมันหมดอย่างรวดเร็วถ้าเราวิ่งเร็วขึ้นมันก็เลยเกิดสภาพที่เรียกว่าชนกำแพง
ชนกำแพง
ก็คือว่าไม่มีพลังงานคาร์โบไฮเดรตเหลืออยู่ในร่างกายแล้วร่างกายเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงเอาไขมันเนี่ยมาใช้ได้ทันเวลาตามที่ต้องการได้นะชนกำแพงเนี่ยมันจะเป็นอาการแบบทันทีอ่ะคือถ้าเป็นแบบเลยแลคเตชโทไปร่างกายอาจจะแบบสั่งให้เราลดความเร็วลงอะไรลงเราอาจจะพอวิ่งช้าๆอะไรไปได้อะไรเงี้ยนะแต่ชนกำแพงปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับพลังงานมันหายไปเหมือนน้ำมันหมด
อ๋อเหมือนมันไปดึงไกลโคเจนที่มีในกล้ามเนื้อมาใช้
จนเกลี้ยงเลย
หมดก๊อกเลย
หมดก๊อกเลยเหมือนน้ำมันหมดอะน้ำมันหมดคืออะไรลดไปต่อไม่ได้
อ
๋
อขาวกล้าไม่ออก
ขาวกล้าไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูคลิปวิดีโอคนตอนที่มีรายการใหญ่ๆแล้วมีนักวิ่งที่แบบคล้ายๆไกลโคเจนคือแบบว่าบางคนก็แบบลงไปนอนกองแล้วก็บอกโอ้จะตายแล้วรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยเพราะว่าความรู้สึกมันเหมือนกับคือผมก็ไม่เคยเป็นนะผมก็ไม่เคยเป็นนะหรือแบบชมกำแพงว่าคนที่ชมกำแพงเนี่ยคือไม่มีแรงแม้กระทั่งเคลื่อนไหวร่างกายเลย
เคยเห็นในวิดีโอคือเป็นหุ่นนักกีฬานะแล้วก็เหมือนกับจะวิ่งเร็วแต่อาจจะเป็นมาราธอนแรกๆอ่ะไม่เคยวิ่งระยะนี้มาก่อนแต่วิ่งระยะสั้นทำได้ดีอยู่แล้วใช่ปะเขาอาจจะไม่คุ้นชินทำให้ใช้เพซปกติที่เขาวิ่งเร็วอะไรเงี้ย
คือวิ่งเจอทั้งไกลโคเจนก็เลยเกิดอาการที่เรียกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันน่าจะเกิดไปชนแรกเทสโคก่อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้กันนะ
จะน่าจะทำให้เมื่อไอ้ล้ากล้ามเนื้อก่อนที่จะหมดแรงจนจะออกขายกขาไม่ได้
ค
ือ
คนที่คลานเข้าเส้นชัยอะไรอันนั้นน่าอาจจะเกิดจากวิ่งเลยแรกเทสโคไปแต่อาจจะยังไม่ถึงกับชนกำแพงไงพอเขาบอกสักที่ผมดูนะว่าถ้าชนกำแพงเนี่ยมันหมดแรงไปเลยมันไม่มีแรงเลยมันเหมือนกับเราวิ่งชนกำแพงแล้วล้มเลยแต่ถ้าเป็นแลกเกิดแลกเซชโฮไปเนี่ยคือเราไม่สามารถโฮรักษาความเร็วนั้นได้ต้องลด
ทำให้เราเดินนั่นเอง
ทำให้เราเดินแต่เรายังเดินได้แต่ว่าเรายังมีแรงแต่ว่ายังไม่ชนกำแพง
อาจจะชนแค่เพดาน
แค่ชนแค่เพดานก็อันนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้พลังงานและก็เอานำมาอธิบายจากที่เราเคยเข้าใจแล้วเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นถ้าเรามาดูเรื่องของระบบการเผาผลาญพลังงานเนี่ยมันจะมีคำถามซึ่งจริงๆผมก็ได้มีคำถามได้เคยมีคนถามอยู่บ่อยๆก็คือว่าวิ่งแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อจะหายกล้ามเนื้อจะหายไหม
เมื่อกี้ที่บอกว่ามันเอาไกลโคเจนมาสะสมในกล้ามเนื้อแล้วถ้าเราไปใช้เยอะๆจนหมดอ่ะแสดงว่ากล้ามเนื้อมันต้องถูกย่อยสลายไปด้วยใช่ไหมโจ
ไอ้นั่นมันคือแค่ไกลโคเจนเพราะฉะนั้นถ้าเรากินพวกคาร์โบไฮเดรตกลับเข้าไปปุ๊บเนี่ยไกลโคเจนก็กลับไปสะสมในกล้ามเน
ื้อ
กล้ามเนื้อคือเซลล์ที่มีชีวิตนะมีไมโตคอนเดรียมีโรงไฟฟ้าอะไรใช่ป่ะแต่ไกลโคเจนมันคือคาร์โบไฮเดรตมันคืออาหารที่ไปเก็บอยู่ในสะสมอยู่ในกล้ามคนละอย่างนะอะไรอย่างถ้าเราใช้ไกลโคเจนเนี่ยกล้ามเนื้อไกลโคเจนอาจจะออกจากกล้ามเนื้อแต่ว่าเรากินกลับเข้าไปมันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ป่ะก็เลยเราบอกว่าหลังจากเราวิ่งเนี่ยเราควรจะกินคาร์โบไฮเดรตเข้าไปด้วยเพื่อจะดึงเพื่อจะคืนตัวไกลโคเจนเนี่ยกลับไปที่กล้ามเพื่อให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะปกติคล้ายๆกับคนที่เล่นเวทเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะแนะนำว่าหลังจากเล่นเวทเนี่ยจะมีเขาเรียกโกลเด้นพีเรียด45นาทีเนี่ยคือคุณต้องคืนในตัวเขาไกลโคเจนกลับเข้าไป
ต้องเติมไม่เติมไหม
ต้องเติมกลับเข้าไปเนี่ยเพื่อทำให้กล้ามเนื้อมันมีประสิทธิภาพในการสร้างอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่มีไขไม่มีพลังงานใส่เข้าไปแล้วมันจะไม่โตอะไรอย่างเงี้ย
อันนั้น
คือสิ่งที่เขาแนะนำนะครับผมแต่ว่าพอเรามาดูเรื่องระบบการเผาผลาญเนี่ยที่เราบอกว่าเรามี2ระบบเนี่ยแอโรบิกกับแอนแอโรบิกในตัวของแอโรบิกเนี่ยที่บอกว่ามีวัตถุดิบอยู่3อย่างคาร์โบไฮเดรตไขมันและก็โปรตีนคือถ้าเราดูอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะบอกว่าอ๋อเนี่ยกล้ามเนื้อเนี่ยซึ่งมันเป็นโปรตีนแบบหนึ่งเนี่ยนะฮะมีโอกาสเผาในระบบแอโรบิกแต่ถ้าระบบแอนแอโรบิกเนี่ยไม่ได้ใช้แสดงว่ากล้ามเนื้อไม่มีทางเผาในระบบแอนแอโรบิกแต่จะถูกเผาในระบบแอโรบิกแล้วโดยปกติระบบแอโรบิกเนี่ยก็จะเผาอะไรถ้าช่วงแรกต้องการพลังงานเร็วนะก็ไปเผาเอาคาร์โบไฮเดรตมาก่อนใช่ปะแล้วก็เริ่มเผาตัวไขมันถามว่าร่างกายเผาตัวโปรตีนหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เผาไอ้ตัวโปรตีนอยู่ตลอดเวลาด้วยแต่ในสัดส่วนที่น้อยจนทั้งเราอาจจะคิดว่ามันอาจจะไม่มีนัยยะสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราก็ยังกินโปรตีนเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันมันเผาโปรตีนไปแล้วก็กินเข้าไปมันก็แทนที
่อาหารที่กินประจำวันมีโปรตีนเพียงพอ
ลักษณะอย่างนั้นยกเว้นว่าเราอยู่ในสภาวะที่ผิดปกติเช่นไม่มีอาหารอะไรเลยไม่คาร์โบไฮเดรตใส่เข้าไปไม่มีหรือไขมันก็โอเคไขมันอาจจะไม่มีกินแต่ว่าร่างกายจะพยายามจะเขาเรียกว่าใช้สัญชาตญาณเอาตัวรอดเวลาเก็บเนี่ยคือร่างกายเนี่ยมันจะมีสมมติฐานว่าเขาต้องมีชีวิตรอดแล้วการมีชีวิตรอดคือการมีพลังงานใช้ยาวนานที่สุดการมีพลังงานใช้ยาวนานที่สุดและการมีใช้พลังงานใช้ยาวนานที่สุดเนี่ยคือต้องมีไขมันมากที่สุดเก็บเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเกิดในสภาวะที่ อดอาหารขาดอาหารเนี่ยร่างกายก็จะไปดึงไขมันมาใช้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เก็บแต่ระหว่างทางแล้วเนี่ยร่างกายจะไปเขาเรียกว่ากำจัดสิ่งที่ทำให้ร่างกายเราอาจจะมีชีวิตอยู่รอดสั้นลงวิธีการนั้นคืออะไรคือไปทำลายตัวกล้ามเพราะกล้ามเนื้อเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่กินพลังงานถ้ามันมีมากก็ใช้พลังงานมากเพราะนั้นถ้าร่างกายรู้สึกว่าเข้าสู่ภาวะอดอาหารแล้วมันจะไม่มีอาหารกินแล้วจะมีชีวิตรอดอีกไม่นานปุ๊บเนี่ยมันต้องไปทำลายไอ้ตัวเซลล์กล้ามเนื้อก่อนเลยโดยการเปลี่ยนให้เซลล์กล้ามเนื้อเป็นพลังเพราะฉะนั้นคนที่อดอาหารเนี่ยเวลาเราไปจับเนื้อตัวเขาเนี่ยมันจะยุบยั่วไม่มีกล้ามเนื้อเนี่ยเพราะอะไรเพราะกล้ามเนื้อมันถูกสลายไปแล้ว
เพราะว่ามันไปเอาพลังงานไปให้ส่วนที่จำเป็นก่อน
ใช่แล้วมันไปป้องกันตัวเองโดยการไปทำลายเอาเซลล์กล้ามเนื้อที่กินพลังงานทิ้งไปก่อน
เพราะว่ามันมีพลังงานจำกัด
มันจะได้ใช้พลังงานน้อยลงน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยอันนี้แหละมันเลยเป็นสิ่งที่ทำให้คนที่อยากลดความอ้วนเนี่ยแล้วอดอาหารเนี่ยนะอัตราการเผาผลาญอาหารเนี่ยมันจะลดลงควบภาพเพราะอะไรเพราะเซลล์กล้ามเนื้อถูกทำลายเซลล์กล้ามเนื้อถูกลายอัตราการเผาผลาญหรือเราเรียกว่าเป็นเมตาบอลิซึมเนี่ยมันเลยลดลงพอเขากลับไปกินอาหารปกติเนี่ยเขาเลยอ้วนง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะความสามารถในการเผาพลังงานมันลดลงไปแล้ว
ใช่ที่เคยได้ยินว่ามันมียาลดความอ้วนคือมันไปลดอัตราการเผาผลาญพลังงานทำให้เกิดผลนี้ใช่ไหมครับโจ
ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยแต่ว่าส่วนที่มีผลมากเนี่ยคือร่างกายไปกำจัดไอ้ตัวพวกเซลล์กินพลังงานพวกนี้แหละพออัตราการเผาผลาญมันลดลงเนี่ยเวลาเรากินอะไรเข้าไปนิดหน่อยคราวนี้อ้วนใหญ่เลยอ้วนเร็วขึ้นเลยอันนี้ที่เขาเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์โยโย่เอฟเฟกต์ก็คือเราลดอดอาหารไปร่างกายน้ำหนักลงแต่มันลงมันไม่ได้ลงไขมันมากมันลงกล้ามเนื้อหายไปอะไรเงี้ยอัตราการเผามันก็ลดลงไปพอกลับมากินปุ๊บคราวนี้อ้วนมากกว่าเดิมเลยเพราะอะไรเพราะไอ้ตัวกินพลังงานมันหายหมดแล้วกลายว่าไอ้ที่อดอาหารมา2เดือนเนี่ยกินไปแค่อาทิตย์เดียวนะกลับคืนมาเกลี้ยงเลยนี่คือโยโย่เอฟเฟกต์เผลอๆอ้วนกว่าเดิมอีกอ้วนกว่าเดิมอีกและคราวนี้เนี่ยจะดึงเอาระบบการเผาผลาญให้กลับไปสู่ที่เดิมจะเริ่มยากขึ้นเริ่มยากข
ึ้
นซึ่งถ้าเราดูงี้ปุ๊บเนี่ยก็แสดงว่าถ้าเราไม่ได้ไปทำให้ร่างกายมันเกิดสภาพที่มันไม่ปกติเนี่ยนะโอกาสในการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อเนี่ยจะไม่มากเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไปอยู่แล้วถ้าเราไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้วิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะไอ้สัญชาตญาณการอยู่รอดของคนเราเนี่ยแหละมันก็จะไปกำจัดอะไรที่มันเป็นภาระก่อการเลี้ยงชีพก็เช่นไปกำจัดตัวพวกกล้ามเนื้อเซลล์กล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นถ้าคนอยากจะมีกล้ามเนื้อเนี่ยก็ต้องออกกำลังกายบ่อยๆคือเขาบอกว่าถ้าคนเราไม่ได้ต่อการกล้ามที่มันใหญ่โตด้วยนะแค่บอกว่าอยากให้กล้ามเนื้อมันเพียงพอต่อการใช้งานเขาบอกว่าแค่ออกเดินเบาๆวิ่งเบาๆนี่นะร่างกายก็พัฒนากล้ามเนื้อในระดับที่ใช้การได้โอเคเพราะอะไรเพราะมันยังมีกิจกรรมกระตุ้นมันก็เลยไม่ได้ไปสั่งให้มันทำลายพอมันไม่ได้สั่งให้ทำลายปุ๊บมันก็ยังมีกล้ามเนื้อใช้แล้วถ้าเรากินโปรตีนเข้าไปเป็นปกติด้วยอะไรด้วยนะเพราะนั้นการสูญเสียกล้ามเนื้อเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยมีนัยยะสำคัญแต่ถ้าเราคนออกไปวิ่งอ่ะถ้าวิ่งเยอะๆมากขึ้นเนี่ยแล้วเรากินโปรตีนอะไรเข้าไปชดเชยหรืออะไรเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้มีผลอะไรสักอย่างยกเว้นว่าเราวิ่งเยอะจริงๆเลยวิ่งเยอะแล้วก็กินไม่พออะไรเงี้ยคนนั้นก็จะพอมากเลยแต่ถ้าคนเล่นเวทเนี่ยอย่างผมเนี่ยก็ยังเล่นเวทอยู่เงี้ยนะกลายว่าไอ้แรงต้านที่ผมเล่นเนี่ยแล้วผมกินในโปรตีนในวันที่เหมาะสมเนี่ยผมก็ยังสามารถที่จะพัฒนาสร้างกล้ามเนื้อให้มันใหญ่ขึ้นไปได้อีกถึงแม้ว่าผมจะวิ่งเดือนละ 4-500 โลก็ตาม
วิ่งโจนี่เขาวิ่งสัปดาห์ละประมาณ100
เพราะฉะนั้นบางคนก็บอกว่าเอ้าวิ่งแล้วกล้ามเนื้อหายแหละผมวิ่งมาตั้งกี่ปีไม่หายเลยอันนี้ก็คือว่าอันนี้ก็ผมก็มีจากประสบการณ์ตัวเอง
อย่างปีแล้วไม่วิ่งกล้ามเนื้อก็หายได้ถูกไหม
กล้ามเนื้อก็หายได้ถ้าเราไม่ได้ทำให้มันเกิดแรงต้านหรือกินโปรตีนไม่เพียงพอคือให้เพียงพอมันก็จะหายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกเนี่ยเราก็อยากให้มันเกิดร่างกายเนี่ยเอาไปดึงโปรตีนมาใช้ในกระบวนการแอโรบิกก็คืออะไรก็มีคาร์โบไฮเดรตมีไขมันเพียงพอแล้วก็มีโปรตีนเข้าไปเพียงพอด้วยเพื่อให้มันไปเสริมในส่วนที่มันอาจจะถูกเบิร์นไปตามปกติธรรมชาติเท่านั้นเองแล้วถ้าจะให้ดีขึ้นไปอีกก็ออกกำลังกายโดยใช้แรงต้านเล่นเวทบอดี้เวทอะไรปุ๊บเนี่ยนะรับรองไม่มีปัญหาก็โดยประมาณเนี่ยนะเรื่องของระบบการเผาผลาญจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราต่อยอดไปคิดถึงเรื่องของกระบวนการไอ้คีโตเจนิกอะไรคีโตเจนไดเอทอะไรจำได้ป่ะที่เขาพยายามจะสวิชการเผาผลาญเนี่ยเพื่อให้มาเผาไขมันอย่างเดียว
ไขมันใช่ปะ
คือเขาไปปิดสวิตช์คาร์โบไฮเดรตอ่ะออกไปให้หมดเลยใช่ไหมโดยการที่ไม่กินคาร์โบไฮเดรตเลยอย่างเงี้ยแล้วให้มาเผาตัวไขมันอย่างเดียวเนี่ย เพื่อที่จะทำให้ร่างกายเนี่ยเรียนรู้วิธีการที่กระเพาะการเผาผลาญไขมันแล้วทำให้น้ำหนักลงอย่างรวดเร็วซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ศึกษารายละเอียดนะแต่ก็เข้าใจในกลไกเขานะว่าเขาแค่อยากจะปิดสวิตช์ตัวเผาพลังงานรูปแบบอื่นแล้วก็มาเผาตัวไขมันเท่านั้นเองแล้วก็โดยธรรมชาติการกินไขมันเนี่ยมันกินมากไม่ได้เพราะมันเลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จำกัดแคลอรี่แล้วก็เผาแล้วมันก็เลยไม่มีการสะสมแล้วมันก็ไปดึงเอาไขมันที่สะสมเนี่ยมาใช้มันก็เลยทำให้ร่างกายเนี่ยผอมลงแต่ผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญนะก็เลยพูดคร่าวๆแค่นี้พอพูดคร่าวๆแค่นี
้ซึ่งก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญแต่เห็นคนกินคีโตเนี่ยก็มีได้ทั้งบวกและลบนะมี2ด้านเลยก็เลยไม่อยากคอมเมนต์ไม่ถูก
แต่ถ้าเราดูเรื่องของกลไกการใช้พลังงานแล้วก็เขาก็จะไม่มีพลังงานที่มันสร้างได้เร็วอะไปใช้ในกิจกรรมมีความเข้มข้นต่างอย่างเช่นไปวิ่งแบบสปีดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าวิ่งถ้าวิ่งแบบ endurance เนี่ยผมว่าพอได้นะแต่ว่าเอาระยะเนี่ยได้แต่ถ้าเอาเวลาด้วยเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าถ้าเอาเวลาด้วยเนี่ยมันต้องไปหัวใจโซน3อะไรอย่างเงี้ยใช่ไห
ม
มัน
ก็ต้องให้เร็วขึ้นใช่ไ
หมมันต้องให้เร็วขึ้นมันก็ต้องการแอนแอโรบิกซิสเต็มมากขึ้นไงพอแอนแอโรบิกปุ๊บมันต้องมีไกลโคเจนพอมันไม่ใส่ไกลโคเจนปุ๊บมันก็ไม่ได้อะมันก็อาจจะไม่ทันอ่ะมันก็เลยขึ้นโซน3ไม่ได้คืออยากจะขึ้นมันขึ้นไม่ได้เพราะว่าพลังงานไม่พอแต่ถ้าบอกว่าไปอัลตร้านะโอ้โหวิ่งกันทั้งวันทั้งคืนนะ
มีโซน1มีอยู่2โซน
ถ้าอย่าง
นั้นโซน3ที
ถ้าอย่างงี้นี่ผมว่าโอเคเลยก็ลักษณะเป็นแบบอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพูดต่ออีก2เรื่องนิดนึงคิดว่าก็คงเก็บตกครบถ้วนแล้วคือเรื่องของการซ้อมใช่ไหมฮะที่เมื่อกี้เราก็พูดโยงไปถึงการซ้อมแบบ LSD ไปแล้วด้วยก็คือโซน2ว่าทำไมซ้อมอย่างนั้นเพราะว่าเผาผลาญไขมันเป็นซ้อมเทมโปเนี่ยก็คือซ้อมปริ่มขอบใช่ปะก็คือพยายามจะซ้อมเพื่อจะดันแลคเตสเทรชโฮลด์ขึ้นไปก็คือซ้อมให้มันอยู่ใกล้ๆกับตัวแลคเตสเทรชของเรา
แล้วก็คือช่วงขึ้นโซน5นะโซนจุดสุดท้ายจุดตัดระหว่างโซน4ขึ้นโซน5
ครับก็คือว่าถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยเขาก็บอกว่ามันน่าจะอยู่รอยต่อระหว่างโซน4โซน5ปลายโซน4ต้นโซน5เนี่ยแถวนี้จะเป็นแลคเตส
อันนี้ประมาณนักกีฬานะแต่ถ้าไม่ใช่คนออกกำลังกายเลยเนี่ยจะต่ำกว่านี
้ครับอันนี้คือโดยทั่วไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยอาจจะอยู่โซน4ก็ได้หรือบางคนอาจจะเข้าสู่โซน5ก็ได
้
ก็ต้องไปปรับดูว่าเราอยู่ตรงไหนเพื่ออะไรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการซ้อมเทมโปแต่บางทีเขาก็บอกว่าเทมโปเนี่ยมันคือประมาณใกล้ๆเขาเรียกว่า 10K race 10K pace คือระยะความเร็วประมาณเราแข่ง10โล
pace แข่ง
ประมาณ pace แข่ง pace คือถ้าเราวิ่ง10โลได้ชั่วโมงหนึ่งก็ pace 6ใช่ป่ะ
pace 6พอดีแล้ว
เพราะนั้นเราก็ซ้อมประมาณ pace แต่ถ้าเราบอกว่าเราวิ่ง10โลได้50นาทีก็ประมาณ pace 5เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าวิ่ง10กิโลนะฮะเราก็อาจจะวิ่งเนี่ยเพสประมาณใกล้ๆเพส5อะไรเงี้ยซ้อมไปแล้วก็อาจจะมีการปรับถ้ามันมีเขาเรียกความสามารถที่มันดีขึ้นก็ค่อยปรับเพสให้มันเร็วขึ้นอะไรก็แล้วแต่ก็คือเป็นเกณฑ์คร่าวๆว่าอ่ะอันนี้แหละเป็นเทสก็เรียกเป็นเทมโปเพสเอาไว้ซ้อมซึ่งปกติเทมโปเขาก็บอกว่ามันก็คงประมาณ10โล8โลถึง10โลไม่ต้องวิ่งไปมากกว่านั้นถ้าเราวิ่งแล้วเพสแบบเดิมๆแล้วไม่ค่อยเหนื่อยก็ปรับให้มันเร็วขึ้นก็คือแต่ว่าจำกัดอยู่ประมาณแถวๆนี้แถวๆแผนเพราะฉะนั้นเทมโปก็จะระยะก็8โล10โลไม่เกิน12โลพวกนี้ฮะแล้วก็เพสเนี่ยใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งในโปรแกรมเข้าไปก็คือตามความวัตถุประสงค์คือต้องการดันเพสต้องการดันเทรชโฮลด์ขึ้น
ดันเพดานขึ้น
ดันเพดานขึ้นไปดันเพดานขึ้นไปแต่อย่างที่เล่าให้ฟังใน EP ก่อนนั้นนั้นคือว่าบางครั้งเนี่ยตัวโปรแกรมการซ้อมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ตอบสนองกับทุกคนเหมือนกันบางครั้งมันต้องปรับเช่นปรับระยะหรือปรับความเร็วอะไรเงี้ยให้ดูว่าไอ้ตรงไหนเนี่ยมันรู้สึกว่าเรามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีโค้ชถ้ามีโค้ชเนี่ยมันอาจจะมีการมอนิเตอร์หรือวัดอะไรที่ดีซึ่งจริงผมเองไม่ได้มีความรู้เรื่องการวางโปรแกรมการซ้อมอะไรพวกนั้นนะก็คือแค่อ่านคอนเซปต์ว่าอ๋อคอนเซ็ปต์เทมโปเนี่ยต้องการดันเพดานตัวนี้แล้วเราก็จะวิ่งใกล้ๆกับแลคเตสเทรชโฮลด์ของเรานะฮะแลคเตสเทรชโฮลด์จริงๆแล้วมันวัดนอกจากวัดเป็นเพสได้นะก็วัดที่ HR ได้ด้วยถูกป่ะคือดูว่า HR เท่าไหร่คือบางทีเนี่ยคนก็ไปดู HR แทนเพราะอาจจะดูวัดง่ายกว่าหรือว่าอันนั้นกว่าหรือว่ามันอาจจะดูสอดคล้องกับสภาพของร่างกายด้วยบางทีจะวิ่งช้าๆแต่วันนั้นโคตรเหนื่อยเลยหัวใจเต้นเร็วอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้ตัวเช่น HR ที่170เป็นตรงนี้เป็นใช้โชว์เราก็ใช้ตัวนั้นก็ได้ก็ใช้หรือใช้เพสก็ได้ถ้าเราคิดว่าเพสนี่มันใกล้แล้วก็ดูอีกอันหนึ่งคือ interval training การวิ่ง interval การวิ่ง interval คืออะไรก็อย่างที่เราได้ฟังในทีก่อนนั้นก็คือว่าเราวิ่งสปีดเร็วไปช่วงนึงแล้วเราก็ว่าจ็อกหรือจะพักหรือจะอะไรก็ตามคือคอนเซ็ปต์ของ interval เนี่ยก็คือว่าเราวิ่งทะลุตัว lactate threshold แต่เราวิ่งแป๊บเดียวเราวิ่งแป๊บเดียวคือถ้าปกติถ้าเราวิ่งเลย lactate threshold ขึ้นไปนะเราจะวิ่งในความเร็วนั้นได้อีกไม่นานอย่างเก่ง10นาที15นาทีแล้วจอดแล้วเพราะร่างกายจะสั่งให้นั่นแต่การซ้อมอินเทอร์วัลเนี่ยคือวิ่งทะลุแลคเตทเทสโฮขึ้นไปเลยซึ่งปกติเขาก็บอกว่าอาจจะถึงใกล้ๆ 100% น่ะแต่บอกว่าไม่น่าจะอยู่ราวๆสัก 95% ของแม็กซิมัมฮาร์ทเรทหรือความสามารถของเราอะอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเซฟๆหน่อยเนี่ยบางคนบอกทะลุ100 100% อะไรอย่างเงี้ยแต่หมายความว่ามันวิ่งทะลุแลคเตทเทสแต่ว่าเราวิ่งแค่ไม่นานเช่น400แล้วเราก็จ็อกเป็น lock recovering period นะก็คืออะไรคือให้ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้วิ่งเร็วใช่ไหมมันก็เลยกำจัดตัวกรดแลคติกได้เร็วขึ้นนะฮะกรดแลคติกในเลือดก็จะลดต่ำลงมาแล้วก็ต่ำกว่า lactate threshold แล้วแล้วเราก็วิ่งต่อสร้างกรดแลคติกใหม่ตื้อขึ้นไปนะแล้วก็จ็อกแล้วมันก็ลงมาเราเลยทำหลายๆรอบได้แล้วการวิ่งทะลุขึ้นไปเนี่ยก็จะพัฒนาเรื่องของระบบโลจิสติกของออกซิเจนหรือ VO2 max อะไรเงี้ยทำให้หัวใจแข็งแรงอะไรพวกนี้นะฮะพัฒนากล้ามเนื้อท่าวิ่งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือพูดง่ายๆคือทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นทำให้เราวิ่งได้เร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นอันนี้แหละก็คือคอนเซ็ปต์เพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยคือเราวิ่งทะลุขึ้นไปเนี่ยช่วงพักก็เลยเป็นช่วงที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันว่าเราต้องพักเพื่อให้มันสามารถที่จะต่อไปในอีกเซตถัดไปให้ได้เช่นเราวางแผนไว้8เซตเราก็ต้องวิ่งไปด้วยความเร็วที่กำหนดแล้วก็ลงมาแล้วก็พักถ้าเราพักสั้นไปหรืออะไรไปแล้วเราวิ่งต่อแล้วไม่ครบ8เนี่ยแสดงว่ามันต้องคือเมื่อช่วงวิ่งไม่วิ่งเร็วไปก็ช่วงพักอาจจะน้อยไปมันต้องปรับจะไปปรับให้วิ่งช้าลงหรือว่าปรับให้ recovering period ให้มันยาวขึ้นก็ได้นะฮะก็คือคือสอนให้ร่างกายเนี่ยมันอยู่ในสภาวะที่มันทะลุตรงนั้นขึ้นไปแล้วก็สอนให้ร่างกายเนี่ย recover ให้มันเร็วขึ้นลักษณะเป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็เลยเป็นการซ้อมอีกรูปแบบเพื่อพัฒนาอีกแบบนึงอันนี้ต้องการ
เหนื่อยที่สุดแล้วล่ะเออตะวอเนี่ยเหนื่อยสัปดาห์นึงทำครั้งนึงก็มาพอมาถึงวันที่จะซ้อมจะซ้อมอีตะวอนี้แบบกลัวเลยวันนี
้ครับคือเท่าที่อ่านมาเนี่ยเหมือนกับสิ่งสำคัญเนี่ยควรจะทำให้ได้ครบเซตไม่ว่าคุณจะเป็นอินเทอร์วัล400เมตร600เมตรหรือ800เมตรหรือ1000เมตรอะไรก็ตามเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำครบเซตคืออะไรคือความเร็วต้องสอดคล้องกับระยะเช่นอินเทอร์วัล400เมตรกับอินเทอร์วัล1000เมตรเนี่ยความเร็วต้องต่างกันแล้วใช่ไหม1000เมตรก็ต้องช้ากว่าถูกปะไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะทำต่อเนื่องไม่ได
้
มันทำต่อเนื่อง
แต่ควรจะสูงกว่าเพจที่ซ้อมเทมโปใช่ไหม
เพราะโดยคอนเซปต์แล้วมันจะทะลุเทรชโฮลด์แลคเตทเทรชโฮลด์ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นความเข้มข้นเวลาเราปรับเนี่ยนอกจากเพิ่มระยะเพิ่มความเร็วแล้วลดเวลาที่พักอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ความเข้มข้นของอินเทอร์วัลเนี่ยมันมากขึ้นก็คือเหมือนกับเราพัฒนาเพอร์ฟอร์แมนซ์ร่างกายให้มากขึ้นซึ่งในการที่จะปรับให้มันมีความเข้มข้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอาจจะต้องดูレスปอนหรือความตอบสนองกับร่างกายของแต่ละคนถ้าเรามีความรู้หรือมีโค้ชอะไรเนี่ยผมว่าก็อาจจะออกแบบตัวตารางซ้อมเนี่ยให้มันเหมาะสมก็จะได้มาก
ปรึกษาโค้ชหรือปรึกษาเพื่อนจะที่รู้ข้อมูลของคนดีกว่าของเรามันไม่มีสูตรสำเร็จใช่ป่ะหรือว่ามันขึ้นอยู่กับจุดประสงค์จะไปวิ่งแข่งระยะไหนอีกอะไรเงี้ย
ใช่มันมีหลายตัวเลยไม่มีบอกว่าเอ้ยคุณต้องวิ่งตัวนี้แล้วอันนั้นบางทีมันอาจจะสบายไปสำหรับคนนึงอาจจะนับไปสำหรับอีกคนนึงหรือซ้อมไปแล้วอาจจะไม่ตอบสนองอะไรเลยไม่ได้ผลอะไรสักอย่างเลยหรือว่าได้ผลเหมือนกันแต่มันช้ามากหรือบางคนได้ผลดีอันนี้เราก็ผมก็ไม่ได้มีความรู้มากก็เลยไม่อยากจะ
ใช่หรือมีคนมาถามโจว่าเนี่ยผมซ้อมไปมาราธอนวิ่งอินเทอร์วัลคอร์ดเนี่ย400เมตรหรือ800เมตรดีแล้วกี่เซตดีพี
่ก็ต้องมานั่งก็ถ้าเป็นโค้ชก็คงต้องมานั่งดูก่อนนะสถานะปัจจุบันเป็นอย่างไรวิ่งได้เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มีเวลาซ้อมกี่วันมีอะไรยังไงอะไรเงี้ยนะตอนที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยมันคงจะต้องเอาคงมาคุยกันนะกว่าที่จะออกแบบตารางได้เสร็จแล้วเนี่ยเอาตารางไปซ้อมปุ๊บเนี่ยก็ต้องดูผลนะต้องส่งกันบ้านอะแล้วก็ดูว่าレスปอนเป็นยังไงอะไรยังไง
เขาเรียกว่าอะไรนะดูว่าตอนมีต้นทุนเท่าไหร่จะลงทุนแล้วจะเอากำไรเท่าไหร
่อะไรอย่างนั้นน่ะประมาณก็ คิดว่าวันนี้ก็คงประมาณเก็บตกเก็บตก
เก็บตกนะเก็บตกเนี่ยนี่ได้เกือบชั่วโมงนะ
เอ้าเหรอเอ้าโหนึกว่าจะคุย
สัก
คร
ึ่
งช
ั่
วโมงก็น่าจะประมาณนี้ถ้ามีคำถามอะไรก็ส่งเข้ามาก็ได้เผื่อจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องอื่นต่อหรือว่าเรื่องนี้อะไรที่เราลืมที่จะขยายความอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม
ก็ที่โจสรุปมาค่อนข้างครบสมบูรณ
์
เดี๋ยวมีเก็บตกเรื่องการตั้งในการบินแล้วกันนะ
โอเคครับ
แถมท้ายเรื่องตั้งโซนนะฮะตั้งโซนในการบินที่วัดฮัตเลทเนี่ยเขาจะมีฟีเจอร์ว่าสามารถให้มันดีเทคแม็กฮัตเลทของเราได้อยู่แล้วแค่ไปตั้งค่าให้มันเป็นอ่อนมันก็จะเอาค่าแม็กฮัตเลทของเรามาคำนวณให้นะครับส่วนที่ตั้งค่าโซน1ถึงโซน5เนี่ย เราจะแนะนำให้ใช้การตั้งค่าที่แอปนี้ผมดูจะละเอียดกว่าไปตั้งที่นาฬิกานะครับถ้าเปิดที่แอป Garmin Connect บนโทรศัพท์นะฮะที่เราดูประจำว่าซ้อมแล้วเป็นไงนะก็เปิดที่เมนูแรกกดตรง My Day นะMy Day จะมีรูปไอคอนที่เป็นอวตารเราใช่ไหมทางด้านขวาจะเป็นรูปนาฬิกาให้กดตรงรูปนาฬิกาข้างขวาอวตารเราอะนะครับ แล้วก็กดไปที่ user setting จากนั้นจะมีให้ตั้ง heartless zone นะครับเขาเรียกว่า config heartless zone เมื่อเรากดเข้าไปอะนะครับถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษจะขึ้นว่าจะให้ตั้ง heartless zone based on จากอะไรซึ่งค่าปกติเนี่ยเขาจะเลือกเป็นค่า max heartless ก็คือตามเปอร์เซ็นต์ที่โจบอกใช่ไหม
ครับ
60ถึง70 70ถึง80 80ถึง90 90ถึง100อย่างเง
ี้
ยครับแล้วก็แบบที่2จะมีตั้งตามเปอร์เซ็นต์ lactate threshold วิธีที่2นะการตั้งโซนคือเขาจะเอาเปอร์เซ็นต์ lactate threshold เนี่ยเป็นโซนที่4ถึง5แล้วก็ตั้งให้เราเลยแต่ค่าเปอร์เซ็นต์ค่า lactate threshold เนี่ยค่าที่จะต้องตั้งค่าเนี่ยเรียกว่าเป็น HR นะครับ ค่า HR คือค่านี้จะได้จากเกิดจากการที่เราให้Garmin มันวัดให้คือเรียกว่า lactate threshold training นะครับต้องไปกดที่นาฬิกาแล้วก็สั่ง lactate threshold สั่งให้วัดนะครับแล้วตัวนาฬิกาจะบอกให้เราไปวิ่งเหนื่อยเต็มที่เลย20นาทีแล้วมันก็จะคำนวณให้ครับพอได้ค่าแล้วเนี่ยซึ่งปกติเวลาเปิดแอปเนี่ยมันควรจะเอาค่านั้นมากรอกให้เราแต่มันน่าไม่รู้จะเป็นบั๊กป่ะนะพอกดมันที่เมนูเนี้ยเหมือนกับตัวแอป Garmin Connect มาให้เรากรอกเองครับว่าแลกเปลี่ยนทั้งโซเราฮาร์ดเรทเท่าไหร่
ใช่ใช่
สมมุติผมได้160ผมก็กรอกเข้าไปนะครับแล้วมันก็จะคำนวณโซนให้เรา
คร
ับ ส่วนวิธีที่3เนี่ยจะ based on เปอร์เซ็นต์ฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟนี่โจเคยอธิบายแล้วเนาะมันคือช่วงห่างระหว่าง resting heart rate ก็คืออัตราการเต้นหัวใจขณะพักกับ max heart rate ของเรา
ใช่ๆ
แล้วก็เอามาคำนวณเป็นโซนนะครับ
ก็คือเอาความฟิตของคนก็คือตอนอัตราการเต้นหัวใจขณะพักเนี่ยเอามาเป็นส่วนหนึ่งของการคำนวณ
ครับทั้ง3วิธีก็ขึ้นกับจุดประสงค์เนาะ
ครับ
ลองน่าจะได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่บางคนอาจจะหัวใจเต้นปกติเต้นต่ำอยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันอาจจะผิดมันจะเพี้ยนนิดนึงนะแต่ถ้าเอาค่าที่เป็น max heart rate ที่เราวัดได้จริงนะครับหรือเอา lactate threshold เนี่ย2ค่านี้ลองใช้กันดูนะครับ
คือครับครับก็จริงๆแล้วเนี่ยวิธีการไหนก็ตามเนี่ยเราควรจะเค้าเรียกว่า calibrate นะเทียบเคียงกับตอนเราไปวิ่งอ่ะเช่นถ้าเราวิ่งแล้วมันบอกโซน3แล้วเราเหนื่อยมากเลยเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะต่ำไปหรือวิ่งโซน4แล้วแบบโอ้โหทำไมยังคุยสบายๆเนี่ยแสดงว่ามันอาจจะตั้งโซน4นี่สูงไปควรจะต้องตั้งให้เป็นโซน3อะไรเงี้ยแต่โดยนิยมเขาก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์แม็กฮาร์ดเรทนะแต่คนที่เขาเสนอสูตรไอ้ตัวเป็นฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟชื่อนายคาร์บอนเนนอะไรเนี่ยเขาบอกว่าวิธีเขาเนี่ยแอคคูเรทที่สุดแล้วก็สอดคล้องกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของคนอาจารย์ที่หัวใจของคนดังนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราลองไปใช้ดูเพราะบางคนบอกว่าเฮ้ยวิ่งโซน2เนี่ยใช้เปอร์เซ็นต์แม็กฮาร์ดเรทแล้วโอ้โหโซน2นี่มันเหมือนเดินเลยเนี่ยมันเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะแต่พอมาตั้งเป็นแบบเปอร์เซ็นต์ฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟแล้วเนี่ยเฮ้ยมันโซน2มันขยับขึ้นไงหัวใจมันจะเต้นเร็วขึ้นแล้วค่อยวัดเป็นโซน2แล้วสูว่าอันนี้มันน่าจะเป็นโซน2เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ย
โจบอกให้คาลิเบรตจากความรู้สึกเราด้วย
ใช่ๆเพราะว่าโซน2มันควรจะเป็นคอนเวอร์เซชันเพสอ่ะก็คือว่าเฮ้ยเราวิ่งได้แล้วยังคุยได้อยู่คือไม่ใช่ว่าในการบอกโซน2นี้เราแทบเดินเลยนอกจากคุยได้เนี่ยมันยังทำอันอาจจะเดินอ่านหนังสือได้ด้วยซ้ำไปอะไรเงี้ยบอกว่าเฮ้ยนี่มันอาจจะเป็นโซน0โซน1เลยสมมตินะแต่ถ้าเราบอกเขามาเปลี่ยนเป็นวิธีการตั้งแบบเปอร์เซ็นต์ฮาร์ดเรทรีเซิร์ฟพบว่าเฮ้ยโซน2คนนี้หัวใจมันเต้นเร็วขึ้นอีกสัก10กว่าบีท10ครั้งต่อนาทีเนี่ยแต่เรายังรู้สึกโอเคอยู่เลยเรายังคุยได้อยู่อันนี้แหละคงน่าจะเป็นโซน2ที่แท้จริง
ใช่แล้วใครไปแข่งใครไปแข่งมาแล้วมันขึ้นโซน5อย่างเดียวแต่วิ่งจริงแล้วมันไม่เหนื่อยเลยก็อาจจะเป็นได้ว่ามันอาจจะคำนวณจาก สูตรเดิมใช่ไหมโจที่เป็นเอา220มาลบอายุใช่ป่ะ
เออก็แม็กซ์ฮาร์ทเรทอาจจะไม่ถูกก็ได้หรือว่า
แม็กซ์ฮาร์ทเรทจะไม่ตรง
อาจจะใช้สมการเปอร์เซ็นต์ฮาร์ทเรทรีเซิร์ฟอาจจะเหมาะสมกว่าหรืออาจจะใส่นาฬิกาไม่แน่นแล้วมันก็วัดเพี้ยนก็ได้ต้องไปดูว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรใช่ไหม
คร
ับ เออเพราะว่ามันมีหลายสาเหตุอ่ะเพราะบางเพื่อนบางคนไปบอกอ้าวเฮ้ยใส่นาฬิกาหลวมไปมันเลยวัดได้สูงอ้าวพอมันทำให้แน่นขึ้นเออมันก็ลดลงมาสัก10กว่าบีทต่อครั้ง10ต่อครั้งต่อนาทีอะไรเงี้ยซึ่งถือว่าเยอะเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าเฮ้ยใส่แน่นแล้วอะไรแล้วคิดว่ามันวัดไม่เพี้ยนแน่นอนเนี่ยอาจจะลองเปลี่ยนสมการดูแล้วดูว่าอันไหนเนี่ยพอเทียบกับความรู้สึกแล้วใช่เออเราก็ใช้อันนั้นครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวบอกโอ้ซ้อมแต่โซน2เนี่ยนะมันเดินแล้วอะมันไม่ได้วิ่งแล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพานจะเบื่อซะเปล่าๆเพราะมันไม่ใช่โซน2ที่แท้จริงนะครับ
คร
ับผม
ก็ประมาณนี้พอตั้งค่าเสร็จแล้วก็เวลาออกกำลังกายแต่ละครั้งเขาจะโชว์กราฟให้เราเห็นอยู่แล้วออกกำลังกายครั้งนี้ประกอบด้วยโซน2กี่เปอร์เซ็นต์โซน3กี่เปอร์เซ็นต์โซน4โซน5กี่เปอร์เซ็นต
์
ครับเอาไว้ประกอบการซ้อมตามที่โจแนะนำมาก่อนตอนหน้านี้
ครับผม
ครับ
โอเค
ประมาณนี้เนาะเอพิโซดที่41คิดว่าจะสั้นๆนะเนี่ย
เออนั่นน่ะสิโอเคไปครับ
งั้นซิตี้เทลทอล์กก็ขอลาไปก่อนนะครับผมหมูทวีวุฒิกับโจจิรพงศ์ครับขอบคุณที่ติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับแล้วพบกันในเอพิโซดถัดไป
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ